This recording accompanies the language ab initio examination. Paper 2. Listening Comprehension for Swahili, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue ab initio, épreuve 2, compréhension orale de Swahili, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua ab initio, prueba 2, comprensión auditiva de Swahili, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Kifungu A. Sasa, una dakika tatu kusoma maswali.
Utasikia mazungumzo kati ya Dimosi na Amina kuhusu sherehe ya muungano wa Tanzania.
Ala, Amina, za siku nyingi.
Ah, Dimosi, nzuri. Nina mwaliko wa kuhudhuria sherehe ya muungano.
Nami pia.
Vyema, una orodha ya matukio. Hii ni mara ya kwanza kwangu na nimefurahi, lakini sijui itakuwaje.
Usiwe na wasiwasi. Nitakueleza tu. Tunaanza siku na maandamano asubuhi hii.
Kuna shughuli nyingine kabla ya dhuhuri?
Ndiyo. Kutakuwa na kuimba. Kisha sherehe huendelea uwanjani mchana. Vikundi vya ngoma hucheza.
Vizuri! Nimesikia kuna mechi za mpira wa mguu. Je, mechi zitachezwa jioni?
Orodha inasema mechi zitachezwa asubuhi.
Kuna burudani za usiku.
Naam, kuna muziki wa taarabu.
Asante kwa msaada wako.
Karibu.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili.
Ala, Amina, za siku nyingi.
Ah, Dimosi, nzuri. Nina mwaliko wa kuhudhuria sherehe ya muungano.
Nami pia.
Vyema, una orodha ya matukio. Hii ni mara ya kwanza kwangu na nimefurahi, lakini sijui itakuwaje.
Usiwe na wasiwasi. Nitakueleza tu. Tunaanza siku na maandamano asubuhi hii.
Kuna shughuli nyingine kabla ya dhuhuri?
Ndiyo. Kutakuwa na kuimba. Kisha sherehe huendelea uwanjani mchana. Vikundi vya ngoma hucheza.
Vizuri! Nimesikia kuna mechi za mpira wa mguu. Je, mechi zitachezwa jioni?
Orodha inasema mechi zitachezwa asubuhi.
Kuna burudani za usiku.
Naam, kuna muziki wa taarabu.
Asante kwa msaada wako.
Karibu.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya tatu na ya mwisho.
Ala, Amina, za siku nyingi.
Ah, Dimosi, nzuri. Nina mwaliko wa kuhudhuria sherehe ya muungano.
Nami pia.
Vyema, una orodha ya matukio. Hii ni mara ya kwanza kwangu na nimefurahi, lakini sijui itakuwaje.
Usiwe na wasiwasi. Nitakueleza tu. Tunaanza siku na maandamano asubuhi hii.
Kuna shughuli nyingine kabla ya dhuhuri?
Ndiyo. Kutakuwa na kuimba. Kisha sherehe huendelea uwanjani mchana. Vikundi vya ngoma hucheza.
Vizuri! Nimesikia kuna mechi za mpira wa mguu. Je, mechi zitachezwa jioni?
Orodha inasema mechi zitachezwa asubuhi.
Kuna burudani za usiku.
Naam, kuna muziki wa taarabu.
Asante kwa msaada wako.
Karibu.
Sasa, una dakika mbili kumaliza kujibu maswali. Kifungu ba. Sasa, una dakika tatu kusoma maswali.
Utasikia podikasti kuhusu afya na ustawi.
Karibu kwenye kituo changu. Mimi ni Moza. Leo mada yangu ni madhara ya kukosa usingizi. Usingizi bora unahitajika ili mwili ufanye kazi vizuri kwa afya bora. Mtu mzima hupaswa kusudi la kupata usingizi kwa masaa 8. Ingawa kwa watu wengine masaa 7 yanatosha. Watoto wachanga wanahitaji masaa 12. Kukosa usingizi kwa muda mrefu hupunguza akili ya mtu kufikiria na kukumbuka vitu. Kukosa usingizi husababisha maumivu ya kichwa na kukosa amani, hasa kwa watu wazima wanaolala chini ya masaa 6 kwa siku. Pia, hali hii huongeza hamu ya kula bila mpaka, na mwishowe husababisha ongezeko la uzito kupita kiasi. Kuepuka madhara hayo, wataalamu wanatupa shauri mbili. Kwanza ni njia ya kiasili, kama kutokunywa kahawa baada ya saa 10 na kuepuka taa ya buluu ya vifaa saa 1 kabla ya kulala. Pili ni njia ya kisayansi, kama matumizi ya madawa ya kuleta usingizi. Jaribu njia hizi na tuzijadili wiki ijayo. Kwa heri!
Sasa, una dakika 2 kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili.
Karibu kwenye kituo changu. Mimi ni Moza. Leo mada yangu ni madhara ya kukosa usingizi.
Usingizi bora unahitajika ili mwili ufanye kazi vizuri kwa afya bora. Mtu mzima hupaswa kusudi la kupata usingizi kwa masaa 8. Ingawa kwa watu wengine masaa 7 yanatosha. Watoto wachanga wanahitaji masaa 12. Kukosa usingizi kwa muda mrefu hupunguza akili ya mtu kufikiria na kukumbuka vitu. Kukosa usingizi husababisha maumivu ya kichwa na kukosa amani, hasa kwa watu wazima wanaolala chini ya masaa 6 kwa siku. Pia, hali hii huongeza hamu ya kula bila mpaka, na mwishowe husababisha ongezeko la uzito kupita kiasi. Kuepuka madhara hayo, wataalamu wanatupa shauri mbili. Kwanza ni njia ya kiasili, kama kutokunywa kahawa baada ya saa 10 na kuepuka taa ya buluu ya vifaa saa 1 kabla ya kulala. Pili ni njia ya kisayansi, kama matumizi ya madawa ya kuleta usingizi. Jaribu njia hizi na tuzijadili wiki ijayo. Kwa heri!
Sasa, una dakika 2 kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya 3 na ya mwisho.
Karibu kwenye kituo changu. Mimi ni Moza. Leo mada yangu ni madhara ya kukosa usingizi.
Usingizi bora unahitajika ili mwili ufanye kazi vizuri kwa afya bora. Mtu mzima hupaswa kusudi la kupata usingizi kwa masaa 8. Ingawa kwa watu wengine masaa 7 yanatosha. Watoto wachanga wanahitaji masaa 12. Kukosa usingizi kwa muda mrefu hupunguza akili ya mtu kufikiria na kukumbuka vitu. Kukosa usingizi husababisha maumivu ya kichwa na kukosa amani, hasa kwa watu wazima wanaolala chini ya masaa 6 kwa siku. Pia, hali hii huongeza hamu ya kula bila mpaka na mwishowe husababisha ongezeko la uzito kupita kiasi. Kuepuka madhara hayo, wataalamu wanatupa shauri mbili. Kwanza ni njia ya kiasili, kama kutokunywa kahawa baada ya saa 10 na kuepuka taa ya buluu ya vifaa saa 1 kabla ya kulala. Pili ni njia ya kisayansi, kama matumizi ya madawa ya kuleta usingizi. Jaribu njia hizi na tuzijadili wiki ijayo. Kwa heri!
Sasa, una dakika 2 kumaliza kujibu maswali. kifungu cha. Sasa, una dakika tatu kusoma maswali.
Utasikia sauti ya mtangazaji akimhoji Bwana Tuzo kuhusu mabadiliko ya tabianchi kwenye televisheni.
Karibuni watazamaji. Leo ninajadili athari za mabadiliko ya tabianchi na mgeni wangu Bwana Tuzo, mfugaji kutoka Mwenge. Karibu sana Bwana Tuzo.
Asante.
Sasa tueleze vipi umeathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi.
Asante. Zamani, nilikuwa nikitazama mazingira mazuri ya kijani na mito. Lakini leo, yale mazingira yamepotea. Hakuna miti na hakuna maji katika mito.
Hebu tuambie, hali hii ilitokeaje?
Joto kali limeathiri mazingira ya mifugo. Limeleta ukosefu wa malisho na uhaba wa maji. Tena, jua kali limekausha bwawa langu. Na sio mimi tu, bali wenzangu wanachama wa chama cha wafugaji wameathirika pia. Wengi wao wamepoteza mifugo yao.
Tutarudi sasa hivi. Karibuni tena. Je, chama chenu kimechukua hatua gani dhidi ya changamoto hizi?
Tumeshaanza miradi mingi. Sasa sisi wanachama tunachimba visima. Pia tunaanzisha mifumo ya umwagiliaji. Tena, serikali imetoa ahadi kutusaidia.
Nawe hasa umefanya nini?
Mimi pia nimechimba kisima na nimejenga bwawa kwa ajili ya kuhifadhi maji ya mvua. Pia nimepanda miti, si kwa ajili ya kufanya biashara, lakini ni kwa sababu ya kuhifadhi mimea katika mazingira ya nyumba yangu, na pia kufuga wanyama. Kutokana na nyongeza ya miti, sasa ninafuga mifugo zaidi. Kweli, nina matarajio makubwa.
Asante sana, Bwana Tuzo, kwa mchango wako.
Karibu.
Watazamaji, huu ndio mwisho wa kipindi. Kwaherini.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili.
Karibuni watazamaji. Leo ninajadili athari za mabadiliko ya tabia nchi na mgeni wangu Bwana Tuzo, mfugaji kutoka Mwenge. Karibu sana Bwana Tuzo.
Asante.
Sasa, tueleze vipi umeathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi.
Asante. Zamani nilikuwa nikitazama mazingira mazuri ya kijani na mito. Lakini leo yale mazingira yamepotea. Hakuna miti na hakuna maji katika mito.
Hebu tuambie, hali hii ilitokeaje?
Joto kali limeathiri mazingira ya mifugo. Limeleta ukosefu wa malisho na uhaba wa maji. Tena, jua kali limekausha bwawa langu. Na sio mimi tu, bali wenzangu wanachama wa chama cha wafugaji wameathirika pia. Wengi wao wamepoteza mifugo yao.
Tutarudi sasa hivi. Karibuni tena. Je, chama chenu kimechukua hatua gani dhidi ya changamoto hizi?
Tumeshaanza miradi mingi. Sasa, sisi wanachama tunachimba visima. Pia, tunaanzisha mifumo ya umwagiliaji. Tena, serikali imetoa ahadi kutusaidia.
Nawe hasa umefanya nini?
Mimi pia nimechimba kisima na nimejenga bwawa kwa ajili ya kuhifadhi maji ya mvua. Pia nimepanda miti, si kwa ajili ya kufanya biashara, lakini ni kwa sababu ya kuhifadhi mimea katika mazingira ya nyumba yangu, na pia kufuga wanyama. Kutokana na nyongeza ya miti, sasa ninafuga mifugo zaidi. Kweli, nina matarajio makubwa.
Asante sana, Bwana Tuzo, kwa mchango wako.
Karibu.
Watazamaji, huu ndio mwisho wa kipindi. Kwaherini.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya tatu na ya mwisho.
Karibuni watazamaji. Leo ninajadili athari za mabadiliko ya tabia nchi na mgeni wangu Bwana Tuzo, mfugaji kutoka Mwenge. Karibu sana Bwana Tuzo.
Asante.
Sasa, tueleze vipi umeathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi?
Asante. Zamani nilikuwa nikitazama mazingira mazuri ya kijani na mito. Lakini leo yale mazingira yamepotea. Hakuna miti na hakuna maji katika mito.
Hebu tuambie, hali hii ilitokeaje?
Joto kali limeathiri mazingira ya mifugo. Limeleta ukosefu wa malisho na uhaba wa maji. Tena, jua kali limekausha bwawa langu. Na sio mimi tu, bali wenzangu wanachama wa chama cha wafugaji wameathirika pia. Wengi wao wamepoteza mifugo yao.
Tutarudi sasa hivi. Karibuni tena. Je, chama chenu kimechukua hatua gani dhidi ya changamoto hizi?
Tumeshaanza miradi mingi. Sasa sisi wanachama tunachimba visima. Pia tunaanzisha mifumo ya umwagiliaji. Tena serikali imetoa ahadi kutusaidia.
Nawe hasa umefanya nini?
Mimi pia nimechimba kisima na nimejenga bwawa kwa ajili ya kuhifadhi maji ya mvua. Pia nimepanda miti, si kwa ajili ya kufanya biashara, lakini ni kwa sababu ya kuhifadhi mimea katika mazingira ya nyumba yangu, na pia kufuga wanyama. Kutokana na nyongeza ya miti, sasa ninafuga mifugo zaidi. Kweli, nina matarajio makubwa.
Asante sana Bwana Tuzo kwa mchango wako.
Karibu.
Watazamaji, huu ndio mwisho wa kipindi. Kwaherini.
Sasa, muda uliobaki ni wa kumaliza kujibu maswali.